Tunawatakieni asubuhi na siku njema kutoka
Rwanda nyakumbi za radio z'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi Aris Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel tu yahere muri Centrafrica. Abasirikare batatu bo mu nteko za ONU ziri kubungabunga amahoro muri Centrafrica barishwe uwundagira kane arakomereka bikomeye. Ibi byabaye igihe imodokari barimwo yaturitswa n'igisasu catezwe mu ibarabara ejo ku munsi wa kabiri. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yavuze ko abasirikare bamuka muri Bangladesh bafuye inyuma yo gukomereka cyane, yongera koko utafuye yatwawe kuvurirwa mu bitaro byo mu gisagara cha Buar. Yavuze ko iryo sanganya ryabaye igihe bari mu bikorwa bya gisirikare byo gukizura ikui Bohonge ku birometero bitanu uva ku ikambi yabo yi Uhambebe. Umunyamabanga mukuru wa ONU nawe Antonio Guterres yarahujeje imiryango yabuze hamwe na leta ya Bangladesh. Kuri Afrika kandi leta z'umwe za Amerika ejo kwa kabiri yaragabishije akagwi k'abasirikare gaheruka gufata ubutegetsi muri Burkina Faso ko hazoba ingaruka mbi mu gihe kohitamwo kwifatanya n'Uburusiya. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu Vedante Patel yabwiye amenyesha makuru ko ibihugu umugwi w'abacangiro w'Abarusiya Wagner wagiye urajamwo byisanze byaratakaje ingufu. Yavuze kandi ko ibyo bihugu byagaragayemwo umutekano muke ahatari hake muri Afrika. Vedante Patel yavuze ko ateye ibyatsi cyo cyose coza kije kunyura ibintu muri Burkina Faso. Yarateye intege leta nshasha mfata kibanza kuzokubahiriza ikirangaminsi cemejwe no kugarukana ubutegetsi ku basivile biciye mu matora ya demokarasi. Burkina Faso yasubiye mu ruhagarara mu mpera z'indwi irangiye igihe Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba yakugwa ku butegetsi n'umukapiteni w'imyaka 34 azwi ku izina rya Ibrahim Traore. Harakwirakwiye ejo ku munsi wa kabiri urunwa guko abo basirikare bagiye gutuma ko umugwi Wagner w'Abarusiya w'abacangero. Hari igihe umugwiza tunga w'Umurusiya yashinze uwo mugwi Wagner Yevgeny Prigozhin yandika ku mbuga ngurukana bumenye ko ahejeje kwakeje kapiteni Traore. Yavuze ko we hamwe n'abasirikare bafatanije bakoze icyari gikwiye gukogwa ku neza y'abanyagihugu ba Burkina Faso. Mu makungu hanze y'umugabane wa Afrika, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarasinye itegeko rya perezida ejo ku munsi wa kabiri rivuga ko kuganira na perezida w'Urusiya Vladimir Putin bitagikunda inyuma y'aho Burusiya bwigaruriye intara zine za Ukraine. Umuvugizi wa perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov we yabwiye abamenyeshamakuru ko Uburusiya bukirindireye gushikaho perezida Zelensky azohindurira ivyumviro akaza bakaganira canke bitagenze uko bakarindira Ukraine ironse uwundi mu perezida mushasha. Hambavu y'ivyo, perezidansi ya Amerika yo White House yavuze ko perezida Joe Biden yemereye perezida Zelensky mu kiganiro bagiranye kuri telefone ko Amerika itazigera yemera kuba Uburusiya bwarigaruriye izo ntara zine. Perezida Biden yavuze kandi ko Amerika yiteguye gufatira ibihano ruhasha abantu bose, amashyirahamwe hamwe n'igihugu byagize uruhara mu gushyigikira uko kwigarurira ubutegetsi bwa Ukraine, kwigarurira ubutaka bwa Ukraine. Perezida Biden yabwiye uyo mutegetsi wa Ukraine ko Amerika igiye kurungikira leta ya Ukraine izindi mfashanyo za gisirikare zicimiriyoni 625 z'amadolari. Mu gatondo kejo kwa kabiri naho sena y'Uburusiya niho yatora iremeza ko izo ntara zine za Ukraine zegukiye igihugu cy'Uburusiya. Mu makungu kandi ni mu karere ka Aziya, Korea y'Efo ifadikanije na leta z'umwe za Amerika barateye mu kirere misile zine mu ibahari yo mu buseruko ikunze kwitwa ibahari y'Ubuyapani. Aya makuru yatangajwe n'itorokanzo ry'amakuru ryo mu Buyapani Yonhape ejo ku munsi wa gatatu. Kuri uyu munsi wa gatatu ku makuru rivuga ko ryahawe n'igisirikare cya Korea y'Efu. Itegwa ry'izo misile kwabaye ukwishyura izatewe na Korea ya ruguru zaciye hejuru y'Ubuyapani ku munsi wa kabiri ejo. Igisirikare cya Korea y'Efu cyavuze ko bubaye ubwa mbere Korea ya ruguru ibikora inyuma y'imyaka itanu. Perezida wa Korea y'Efu Yoon Suk-yeol yavuze ko kubona Korea ya ruguru yarateye izo misile mu kirere bibonwa nk'agasomborotso gakomeye kandi byari ngombwa ko bitangirwa inyishu. Ku munsi wa kabiri ejo kandi indege z'intambara za Korea y'Efu zifatikanije n'iza Amerika zarakoreye hamwe imyimenyerezo ya gisirikare zitera amabombe mu ibahari y'umuhondo muri ako karere. Nayo munyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yarateye ivyatsi Korea ya ruguru kubw'izo misile yateye ejo ku munsi wa kabiri. Ni mu gihe perezida wa Amerika Joe Biden hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani ariwe Fumio Kishida nabo bavyamiriye kure kandi bashimitse.
Urakoze Aloys Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Impapuro z'inzira cyangwa impusha zo kuba mu Burundi kuva ku munsi wa mbere zisabwa hifashishijwe ubuhinga bwa none.
Muri kino gihe twabonye yuko abarundi barondera impapuro z'inzira bazirondera ari benshi ku buryo budasanzwe, ari nacyo gituma rero twagumye twiyumvira uburyo bwiza bwo bibatunganiriza bitworoheye.
Uyo ni komiseri mukuru arongoye igipolisi kijejwe uruja n'uruza be n'abanyamahanga PAF.
Bisanzwe iyo ngingo yari nziza cyane, ariko uravye urugero rw'u Burundi gukoresha ubuhinga bwa none rwacari hasi cyane nacyo cyane nk'iyo uri mu misozi hagati urazi kenshi usanga n'ibitwa connection bitaboneka cyane.
Uyo ni umwe mu Barundi berekana impungenge kuri ubwo buhinga bwa none. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yakuye umuhungu wiwe Muhozi Kainerugaba mu mabanga yiwe y'umukuru w'ingabo za Uganda inyuma y'ivyo yatangaje ku rubuga Twitter ziko itofata indwi zibiri kugira ingabo ziwe zifata umugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Mu Burundi kambi ya gisirikare, ibitaro, amashure n'ikigo c'imfuvyi muri komine Mabayi intara ya Cibitoke mu buraruko bushiri burengero bw'u Burundi nta mazi bifise bitewe n'imvura y'isegenya. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi d'Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yakuye umuhungu wiwe Muhozi Kainerugaba mu mabanga yiwe y'umukuru w'ingabo za Uganda inyuma y'ivyo yatangaje ku rubuga Twitter vy'uko bitofata indwi zibiri kugira ingabo ziwe zifata umugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Ignatius Bahiza ari muri Uganda niyo nkuru dufiti.
Ku mugoroba wo kuwa mbere ubutumwa budasanzwe bwatangiye guhererekanywa ku rubuga mpuzamahanga rwa Twitter. Bamwe mu baturage ba Kenya n'aba Uganda ku mbuga basubiza ibyari byanditswe n'umuhungu wa perezida wa Uganda. Uyari yanditse ko wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta atagombaga kuva ku butegetsi, ko yari akwiye kongera kwiyamamariza manda ya gatatu kandi ko yari gutsinda bitamugoye. Ubundi butumwa yakurikijeho, uyu mujenerali yavuze ko we n'ingabo ze bashobora gufata Nairobi, umurwa mukuru wa Kenya, mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Ibisubizo by'abaturage benshi ku mpande zombi byamaganye iby'umuhungu wa perezida yanditse. Bamwe bamugereranyije n'uwahoze ari perezida wa Uganda Idi Amin, uzwiho kuba yari umutegetsi w'igitugu ukandamiza uburenganzira bwa muntu kandi wakundaga intambara. Mu gihe ari perezida mu myaka ya za 70, Idi Amin yagerageje gufata ibice by'uturere twa Kenya na Tanzania, avuga ko ari utwa Uganda. ibisubizo byinshi byaturutse muri Kenya byaninze General Muhozi bavuga ko asa nkahatumva aho ubasha bwe bugarukira abandi bandika bati imyumvire y'ubutegetsi bw'igitugu ya se Museveni yumva ko igomba no kugera muri Kenya bamwe mu banyapolitike muri Kenya barimo n'umuvugizi w'inteko ishinga amategeko nabo banenze ibyo Muhozi yanditse abandi basabye ko ambasaderi wa Uganda muri Kenya agomba guhamagarwa kugira ngo hasobanure ayo magambo y'umujenerali w'igihugu cye Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya utararahira Alfred Mutua yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko muri iki gitondo yagiranye ibiganiro na ambasaderi wa Uganda muri Kenya Hassan Galiwango basangira icyayi kandi byose byagiye neza nyuma ya saa sita Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Uganda yasohoye itangazo rivuga ko politiki y'ububanyi n'amahanga batayikorera ku mbuga nkoranyambaga yongeraho kandi ko baha agaciro gakomeye umubano w'ibihugu byombi ushingiye ku mateka asangiye indangagaciro rusange kubahana n'icyifuzo cyo kubaka umuryango wunze ubumwe bwa Afurika y'Uburasirazuba ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi w'ingabo z'igihugu cya Uganda Brigadier General Felix Kulaije uburyo amagambo y'umusirikare wabo hejuru ashobora guteza ingaruka mbi ku mibanire y'umutekano hagati y'ibihugu byombi ariko nyine bitera impagarara kuko abantu urabona ukuntu babisubije no muri Kenya bitera umutekano muke
bidakwiriye kuko ubwumvikane bwa Uganda na Kenya ni bwiza cyane imirimo dukorana yerekana kuko twizerana nta n'impamvu zadagatukuza ko turwana
ego n'ubwumvikane ni bwiza ariko ayo magambo ashobora gutuma butokora
ya mwatatoko ni kimenyesha kwa ya tete oya uraya menao hani mkwezeza kama tuvungu kane kujiza chani na Kenya kani wachako mene
asubwambe yanditse yes. Amagambo atavugwa ho rumwe ku bihugu bitandukanye aba kuri Ethiopia kuri Congo dore no kuri Kenya nduva ibintu hari ukuntu bihunga abanye mu bano wanyu y'ibisikare by'ibihugu byose ndatse ko muri diplomasi muri rusange
ndashaka kwemeza ko ubwumvikane bw'igisirikare cya Uganda n'icya Kenya burakomeye
haba n'ibindi bihugu yagiye avuga ho nka Ethiopia na Zaire na Congo
yabizi neza ko icyo udaherutse kujya mu Ethiopia iyo batafungana se yakagiye nta mihungabano ihari kuri icyo kuko ubwumvikane bushingiye ku bitekerezo byubaka Afurika ibitekerezo bishimangiza amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari no mu Burasirazuba
ariko kubona perezida akora amahinduka byabaye yarayanditse buriya butumwa bisa nkaho perezida bifashe bishingiye ku byabaye ku mugoroba ku guhererekanya ubutumwa kuri izo social media nka Twitter
perezida nyangu impamvu akoze impinduka ntabwo natangiye rero kumutekereza nangwa se kwibaza aho yashingiye n'ubizi
murakoze cyane General Kulaije turagushimiye mu bihe bishize General Muhozi yanditse ku ntambara ibera muri Ethiopia ashyigikira inyeshamba z'abatigrey ndetse no ku kibazo cy'umutekano muke muri Republika ya Demokarasi ya Congo yandika amagambo Kinshasa yafashe nk'ayashyigikiraga ibikorwa by'abayirwanya ibyo yatangaje ku bihugu byombi ntibyashimishije guverinoma abadiplomate ba Uganda bagombye kuja muri Ethiopia gutanga ibisobanuro kandi byavuzwe ko na Kinshasa itanejejwe n'ayo magambo anashobora kuba yaratokoje umubano wa Congo na Uganda ikindi cyatangaje bamwe mu baturage ba Uganda nuko uyu munsi yazamuwe ku ipeti rya generali ariko agahita kurwa mu mabanga y'umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
urakoze Ignatius impapuro z'inzira cyangwa impusha zo kuba mu Burundi kuva ku munsi wa mbere zisabwa hifashishijwe ubuhinga bwa none inkuru dushikirizwa na mgenzi wacu Desire Hatungimana
kuri uno wa kabiri komiseri mukuru Mbonimpa Maurice arongoye igipolisi kijejwe urujya n'uruza n'abanyamahanga PAF yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru hari mu ntumbero yo kubasigurira uburyo bushasha bwo gusaba impapuro z'inzira canke impusha zo kuba mu Burundi ku banyamahanga komiseri Mbonimpa yamenyesheje ko muri no minsi basigaye batanye impapuro z'inzira ziri hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi ibyerekana ko abashaka izo mpapuro biyongera cyane amenyesha ko kubera ubwo bwinshi byabasabye kwiga ubundi buhinga
muri kino gihe twabonye yuko abarundi barondera impapuro z'inzira bazirondera ari benshi ku buryo budasanzwe aho mu myaka yahera twabona batera bagabanuka ariko muri iki gihe uko iminsi igenda ariko baguma bagwira
aho rero uko baba benshi niko natwe byatugora kugira ngo tubakorere ibyo bipfunza ari naco gituma rero twagumye twiyumvira uburyo bwiza bwo tuma abo bene gihugu canka abo bose barondera ibyo basabangaha bwo bibatunganiriza bitworoheye
iyo ngingo yakiriwe neza n'abanyagihugu bo mu Burundi naho harabayifisemwe amakenga
bisanzwe iyo ngingo yari nziza cyane ariko uravye urugero rw'u Burundi gukoresha ubuhinga bwa none rwacari hasi cyane abantu benshi bizobagora kumenya mbega ncehehe ncaye cyane nk'iyo uri mu misozi hagati urazi kesho usanga nibitwa connection bitaboneka cyane
cye nibaza yuko iyo ngingo ije nk'umuti w'ikibazo kuko umuntu wagendayo ugatonda la formulaire ntwironke ukamara umwanya munini none ubu nibaza yuko bigiye kudadanuka
ikintu ciza kuko kizoshobora kugabanya ya mirongo kwa kungana gusa nkagira amakenga ntimbega abarundi ko guhindura ingendo mu by'ubuhinga ngurukana bumenyi mbega ntituzinjiramo neza ubwo abazosaba izo mpapuro bose barafise ubumenyi n'ubushobozi bwo gushobora kubirondera kuko higa kwangurukana bumenyi
kugira umuntu ahabwe urupapuro rw'inzira yasavye icyo gipolisi kiramuhisango kandi ucerewe iminota irenga 30 ntabacakiriwe komiseri Mbonimpamenyesha kandi ko ibipapuro vyose umuntu yakoresheje mu gusaba urwo rupapuro rw'inzira akoresheje ubuhinga bwa none ategerezwa kuza byitwaje ku kibazo c'abarundi ba mu mahanga basaba izo mpapuro nimba nabategerezwa kwishikira aho kuri PAF yishu yagira ati
abantu babimenye nuko umuntu wese aronka passport ari uko abayashitse ngaha nko muri uku kwezi kw'indwi n'uko munani twarabonye abantu benshi bavuye mu mahanga baje kuramukanya ariko benshi twarabonye uko bari baje kurondereza mpapuro z'inzira no kuvuga rero umuntu ayironka ari uko ashitse ngaha gusa
umwe mu Barundi baba hanze y'Uburundi mu gihugu cy'u Bufaransa yamenyesheje ko iyo ngingo atacije kubafasha
murazi mwese yuko kuza mu gihugu cy'u Burundi bigusaba umwanya muremure bigusaba integuro kandi turabona no kugena ino bikorwa mu bihugu bisanzwe biteye imbere ama service yose ali en ligne ugiye kuraba impapuro bakaguha nk'ico no basaba no vuga nti ibihugu byose birafise ama ambassade burabuhunge ne dukompleta tukabigira nk'abandi en ligne mugabo ntibisabye presence physique par contre nka ambassade karabukunge nibigira bagashobora kudishikana mu bihugu byacu amazi gashobora kuzitora
warongoye igipolisi kijejwe n'uruza mu Burundi yamenyesheje ko atakibazo kibaye abazaba basavye izo mpapuro z'inzira bazaba bazironse mu minsi 3 abari hagati mu gihugu nabo zikabashikira bitarenze indwi imwe Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
tugushimire Desire mu Rwanda sentare nkuru yahuye mu mumaruko bw'igihugu yafashe icemezo gitegeka ibiro by'abashikiriza manza bo Rwanda kuzana muri sentare amasura yagiriza ibyaha bya genocide Madame Beatrice Munyenyezi Idonido yeyi nkuru na Eric Bagirubusa.
Iki cyemezo urukiko rwisumbuye rwahuye rwagifashe nyuma y'impaka ndende kubaburanya bombi. Madame Beatrice Munyenyezi niwe wahawe ijambo nyuma y'ibaruwa bamwunganira mu mategeko bandikiye urukiko. Munyenyezi atagiye kure y'ubusabe bw'abamwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko bitumvikana uburyo rwakomeza kumva batanga ubuhamya bamushinjura mbere yo kumva bamushinja. Yavuze ko akeneye kubabona imbona nkubone akabahata ibibazo. Abanyamategeko bamwunganira Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema babwira urukiko ko uko amategeko abiteganya abatanga buhamya b'ubushinjacyaha aribo bagomba kubanza kumvwa hagakurikiraho abo ku ruhande rw'uregwa bashinjura. Bikotwa na Gashema babwiye umucamanza ko bibabangamiye kumva batanga buhamya bashinjura mbere yo kumva bashinja. Bavuze ko mu gusobanura ikirego cyabwo ubushinjacyaha bwanagaragaje urutonde rw'abatanga buhamya babwo bityo ko ari na ngombwa ko ibyo bavuze biri mu nyandiko bubagaragaza bakaza kubisobanura imbere y'urukiko. Aba banyamategeko baravuga ko ntaho byabaye ko urukiko rwabanza kumva batanga buhamya bashinjura. Basabye ko ubushinjacyaha bwagaragaza niba budafite abatanga buhamya bashinja Munyenyezi. Ubushinjacyaha bwabwira urukiko ko iyi nzitizi yatanzwe n'uruhande rwa Munyenyezi atari ndemyagihugu ari nayo mpamvu mu iburanisha ryashize urukiko rwahisemo gutangira kumva abatanga buhamya bashinjura uregwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko iyi nzitizi uruhande baburana rwagumye kuba rwarayitanze urubanza rugitangira. Bwikomye abanyamategeko bunganira Munyenyezi kuvugisha ingingo z'amategeko ibihabanye n'ibyo zivuga. Bwavuze ko ibyo bari gukora bigamije gutinza urubanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko biri mu bushishozi bw'urukiko gusuzuma niba ari ngombwa kumva batanga buhamya babwo. Bashingiye ku mategeko agenga kwimurira imanza muri Repubulika y'u Rwanda, abanyamategeko ba Munyenyezi bashimangiye ko ari ihame kubanza kumva batanga buhamya bashinja agakurikiraho abashinjura. Nyuma yo kumva impaka ku mpande zombi, umucamanza ukuriye inteko iburanisha yafashe iminota igera muri 30 mu mwiherero, yanzuye ko ubusabe bw'uruhande rwa Munyenyezi bufite ishingiro. Yavuze ko ku mpande zombi nta uhakana ko abatanga buhamya babarizwa mu rukiko. Yategetse ko mu migendekere myiza y'urubanza, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bugomba gutumizaho abatanga buhamya babwo bakabazwa imbona nkubone mu rukiko. Urukiko rufashe iki cyemezo mu gihe mu iburanisha riheruka rwari rwatangiye kumva batanga buhamya bashinjura Munyenyezi. Rwari rumaze kumva batanga buhamya babiri, hagati aho abatanga buhamya batanu bari baje ku ruhande rw'uregwa. Urukiko rwanzuye ko ruzabamenyesha ikindi gihe ruzaba rubakeneye. Bose ni abafungwa muri gereza ya Huye iri Karubanda, bakatiwe n'inkiko ku byaha bya Jenoside. Nyuma yo gufata iki cyemezo, umucamanza yamenyesheje ababuranyi bombi ko bitewe n'uko urubanza rwadindiye cyane, uyu mwaka ugomba gusiga aruvanye mu nzira. Yategetse ko nta ruhande rugomba kurenza batanga buhamya 10. Madame Beatrice Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko ni umunyarwandakazi uvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi. Ni umukazana wa Polina Nyiramasuhuko wahoze ari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Ubu yakatiwe imyaka 47 n'urukiko rwa Arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya Jenoside. Umugabo wa Munyenyezi Arsene Shalom ntaho bari, nawe yakatiwe imyaka 25 ku byaha bya Jenoside. Mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyirukanye Munyenyezi. Ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari ukuri ku nzego zishinzwe binjira n'abasohoka muri Amerika. Ibyaha aregwa byose arabihakana, akavuga ko abamushinja batamuzi. Munyenyezi avuga ko azira ko ari umukazana wa Nyiramasuhuko. Iburanisha ryemerewe ku itariki ya 16 z'uku kwezi. Akavugira ubusabe ijwi rya Amerika, Butare mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Ni umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Igihembwe 2022 cy'ibihembo byitiriwe Nobel cyatangiye ejo bundi ku wa mbere. Kugeza ubu mu mateka, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku isonga mu bihembo Nobel. Nibyo turebera hamwe muri macye cyane, ikaze mu kiganiro Amerikana. Igihembo Nobel nicyo gikomeye cyane kandi gifite ishema mu rwego mpuzamahanga kurusha ibindi byose. Cyatangiye gutangwa mu 1901. Gituruka ku mugabo witwaga Alfred Nobel, umuhanga akaba n'umuherwe wo mu gihugu cya Sweden. Yavumbuye ibintu byinshi birenga 350 birimo igisasu cyitwa dynamite. Yabayeho kuva mu 1833 kugera mu 1896. Yaraze umutungo we ku ishingwa ry'igihembo yahaye izina rye Nobel. Avuga ko kizajya gihabwa buri mwaka abantu bazaniye abatuye isi yose ibintu bishya by'agatangaza mu byo bahimba, bavumbura cyangwa bavugurura mu nzego esheshatu: ubuvuzi, ubugenge cyangwa fiziki, ubutabire cyangwa shimi, ubwanditse cyangwa literature, amahoro n'ubukungu. Kuva mu 1901 ubwo rero iki gihembo cyatanzwe bwa mbere, kugera mu mwaka ushize w'2021 cyahawe abantu ku giti cyabo 947 n'imiryango 28. Ariko rero kuko bamwe na bamwe muri bo bakibonye inshuro zirenze imwe, mu by'ukuri abagihawe ni abantu 943 n'imiryango 25 bakomoka mu bihugu 80 bitandukanye. Muri bo Abanyamerika ni byibura 400, hafi kimwe cya kabiri. Baruta hafi inshuro eshatu igihugu cy'Ubwongereza kigwa mu ntege Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihembo 138. Aba Banyamerika biganje cyane cyane mu nzego za siyansi, ubuganga, fizika cyangwa ubugenge, shimi cyangwa ubutabire n'ubukungu. Usibye aba banyamerika ku giti cyabo ni na kaminuza bigishamo kandi bakoreramo ubushakashatsi ziba zihembwe nabo iyo babonye igihembo Nobel. Yego, zo ntiziba zihawe amafaranga yacyo, ariko kugira abantu benshi bazo bahembwe ni ishema n'ikuzo bitagereranywa. Aha naho kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza ku isonga kure cyane. Kuri kaminuza 12 zo ku isi yose zifite abashakashatsi barenga 10 buri imwe imwe bahawe ibihembo Nobel mu bya siyansi, 9 nizo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kaminuza ya California Berkeley muri Leta ya California mu burengerazuba bw'igihugu niyo ya mbere ku isi yose n'ibihembo 38 birimo 13 by'ubutabire na 12 by'ubugenge. Kaminuza ya Harvard muri Leta ya Massachusetts mu burasirazuba bw'igihugu ni ya kabiri ku isi yose. Abashakashatsi bayo babonye ibihembo Nobel ni 33 barimo 11 mu buvuzi n'abandi 8 mu by'ubugenge. Kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri ku isonga kubera ko zifite umwihariko wo kwemera no kwakira abashakashatsi n'abarimu bava ku isi yose kurusha izindi zose zo mu bindi bihugu. Kimwe mu mpamvu zabyo ni imishahara myiza n'amafaranga menshi cyane zishora mu bushakashatsi, wongeyeho ubushake bw'igihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange bwo kuba ku isonga mu bushakashatsi no guhanga ibishyashya. Ijwi rya Amerika. Usibye mu bya siyanse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni n'indashyikirwa no muri diplomasi. Muri rusange Abanyamerika 21 bahawe igihembo cy'amahoro, barimo abaperezida 3 bakibonye bakiri ku butegetsi: Theodore Roosevelt mu 1906, Woodrow Wilson mu 1919 na Barack Obama mu 2009. Wa kane, President Jimmy Carter yabonye igihembo Nobel cy'amahoro yaravuye ku butegetsi mu 2002, naho Al Gore wigeze kuba Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonye igihembo cy'amahoro Nobel nawe yaravuye ku butegetsi mu 2007. Barimo n'abaminisitiri n'abandi badiplomate ba Amerika. Uzwi cyane kurusha abandi ni Henry Kissinger wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1973 kugera mu 1977. Igihembo Nobel cy'amahoro yakibonye mu 1973. Nta kindi gihugu ku isi gifite abategetsi benshi gutya babonye ibihembo Nobel. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti zacu, ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru. Mubandanye mukurikira programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.
It's the MP Record, Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya hushe venshi. Muri sanga ya kose vjenshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara.
ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara